kechasi tashqariga bir qarich qor tushdi. Derazalarning oynaklari panjara gulchin singari g'alati-g'alati naqshlar bilan bezandilar. Jips yopilmaydigan eshiklarning ikki qanoti orasidan sovuq qorning zaharli izg'irini kirib, uylarning tokchalarini aylanmoqqa, uning sovuq huv-huvlari shift oralardan eshitilmoqqa boshladi. Qaldirg'ochning tashlandiq uyasidan chigirtkaniki singari ingichka xushtak ovozi chiqardi. Izg'irin berkinib olib, shug'lik qilayotganga o'xshaydi. Hakimjonning uyqusiragan ko'zlarini o'qalab turib, kecha yarmida qilgan vahimasi mingboshining o'ziga ta'sirsiz qolmagan edi. Kechasi ichilgan bir yarim shisha aroq uning miyasini tarozi toshiday og'irlashtirib, bir nafasda ko'zlarini yumdirgan bo'lsa-da, tong yorishar-yorishmas yana bezovtalik bilan uyg'onishga sabab bo'ldi. Ko'zini ochgan vaqtida boshi xuddi presga tushgan toypaxtadek yorilgudek bo'lib og'rirdi. Zo'rg'a-zo'rg'a qayrilib yoniga qaradi. Sevimli bulbuli sochlarini to'zdirib, shirin uyquda rohat qilmoqda edi. Nima qilsam, uyg'otsammi yo uyqusiga xalal bermasammi deb o'yladi mingboshi. Faqat boshida o'tirgan alvasti yo'g'on boltasini qo'liga olib, endi o'tin yorishga kirishganidan chor-nochor qichqirishga majbur bo'ldi. "Tur, hay, tur deyman." Bu mingboshining o'z sevimlisini birinchi marta senlashi. Qotib qolibdi bachcha g'ardi qizi. Zebini turtdi. Tur deyman, tur. Zebi ko'zini ochib, darhol eshikka tomon qaradi. Kim u chaqirgan? Menman, men. Tur o'rningdan, dedi mingboshi uning yelka tomonidan. Tur, kecha garoqdan olib ber. Sizga nima bo'ldi? Keyin bilasan. Bo'l, aroqni olib ber tezroq. Bir katta piyolaga choch qilib to'ldirgandan keyin bir shimirishni ichib bo'ldi. Ah, Xudoga shukur, dedi. Yotib uxlay ber, hali vaqt erta. O'zi og'irlik bilan o'rnidan turib tashqariga chiqdi. Tashqarida jon asari yo'q, hamma uyquda. Yangi yoqqan qor oyoq ostlarida g'irchillamaydik singari ovoz berib yotardi. Darvoza darichasi ochiq. Demak, yigitlarning namozxoni o'lmas ota namozga chiqqan. So'riga borib o'tirmoqchi bo'ldi. So'ridagi yig'ishtirilmagan paloslar qalin qor ostida qolganlar. To'shakcha ustidagi dumaloq bolish tepasi qor, ikki yoni quruq, chala bo'yalgan tuxum singari chuchman va g'alati ko'rinardi. Ayvondagi gilamga chiqib o'tirib, boshini chayqab ko'rdi. Og'rig'i tarqalgan, yengillashganday bo'lgan, lekin miyaga o'ylarni to'playdigan holda emas edi. O'ylar bulut ustiga mingashgan bulutday mujmal va rangsiz edilar. Gilamga uzanib boshini qo'llari ustiga qo'ydi. Bemahal qishning sovuq tongida shamollab uyquga ketmoq istardi. Bo'lmadi, uyqu kelmadi. Ko'zlarining ust pardasi yumilsa-da, ich pardasi yumilmoq istamas edi. Go'yo bir bo'lak go'sht boshining oldiga xuddi peshona tepasiga kelib olib, bilakdagi tomirday burushda lomshib turardi. Nima bo'ldi menga? Deb o'ylamoqchi bo'ldi mingboshi. Shu uch so'zni miyasiga to'play olmadi. Uchala so'z boshini uch burchiga tarqalib, har tomondan poyma-poy ovoz berdi. Bo'ldi, nima? Menga. O'rnidan turib kattakon chorsisini suvga botirdi. So'ngra naridan beri siqib olib boshiga bosdi va shu bo'yicha kasal odamday o'ngtab yotib uyquga ketdi. Hakimjon kelib uyg'otganda soat 11 ga yaqinlashgan edi. O'rnidan turmasdanoq yotgan joyida 3-4 ta qalampir solingan achchiq sho'rvadan yarim kosa ichdi. Ustiga katta ko'rpa tashladilar. Yotib terladi. Shundan keyin miyasi joyiga kelganday bo'lib o'rnidan turdi. Mir Yoqub akamdan xat bor, dedi hakimjon. Kim olib keldi? Boshqa qog'ozlar bilan birga shahardan yuboribdilar. Nima debdi? O'qib bera qolay. Hakimjon o'qiy boshladi. Boshida uzundan uzoq duo-yu salomlar, hamma galoq dalohida, nomma-non. O'taber, dedi mingboshi. Undan keyin yo'ldagi sarguzashtlar. O'taber. Undan keyin Qirimning tog'lari, dengizlarning ta'rifi, bir necha bet. O'taber. Laqma bo'lmay o'lsin. Qachon kelishini aytmaydimi? Yo'q, dedi hakimjon. Xatni endi hakimjon o'z ichida o'qiy boshladi. Haligi manjaraq to'g'risida hech gap yo'qmi? Yo'q. Bir joyda juda xursandman. Ayshim joyida, debdi. Uning ayshi joyida bo'lmagan vaqti yo'q. Mening uyim kuydi bu yerda. O'taver. Mana bunda bir gapi bor. Agarda bironta nozik ish chiqib qolsa va ham hokim to'ra bilan xilvatda gaplashmakdan taqozo qilinsa, hamma gapni Zunnunboy orqali noyib to'raning og'ochalariga aytilsin. Inshaalloh, har qanday mushkul ishlar ham xayriyat saranjon topqay. Shunisi kerak edi bizga. Yana qaytib o'qi. Xabarla. Endi qayerga tushgani bormi, yo'qmi? Ha, adresi bor. Bo'lmasa tezlik bilan telegram jo'nat. Tez yetib kelmasang bo'lmaydi, degan. Uqdingmi? Xo'p, xo'jayin. Menga qarang, dotxo. Xatning boshida g'alati bir gap bor. Siz qunt qilmay o'tdingiz. Xo'sh-xo'sh qani? Mana buni eshiting. Janobi hurmatlik otaxonimiz, qiblagohimiz, millatning otasi va taraqqiyparvar Mulla Akbar al-Afandining boshi dotxo hazratlariga ko'p-ko'p salomdan so'ngra andoq ma'lum va ravshan bo'lg'ay kim va hokazo. Nima balo, jinni bo'ldimi? Yo'q, yerdagi bema'ni so'zlar. Bilasizmi, xo'jayin, bu so'zlar hammasi jadidlar aytadigan so'zlar. Abdusamad mingboshiga Samarqanddan bir jadid muftining yozgan xatini ko'rib edim. O'shanda ham millatning otasi taraqqiyparvar degan gaplar bor edi. Nima degani u? Hakimjon bu bema'ni savolga javob bermaslikni ep ko'rdi. Shu uchun kaltagina qilib, o'zim ham hayronman, bilmayman deb qo'ya qoldi. Ishqilib, bizni Abdusamadga tenglashtiribdi degin, bir Yoqubdan kelgan oqibat shu bo'libdi-da. Shu topda mingboshining yuzida yosh bolalarning arazlashi singari bir narsa bor edi. Hakimjon buni darrov payqadi. U avval bilinar bilinmas qilib kuldi. Keyin ovozida bir naf ermak asarini bosolmagan holda mingboshiga nasihat qildi. Yo'q xo'jayin, unday demang. Miryoqub akamning sizdan boshqa hech kimi yo'q. Sizga hech qachon ignadek yomonlikni ravo ko'rmaydi. Men ravo ko'ramanmi bo'lmasa, dedi mingboshi. Shu topda uning ko'nglidan mening kimim bor undan boshqa degan alamlik bir fikr o'tdi. Mingboshi bu og'ir suhbatni yopmoqchi edi. Shu uchun darrov so'zni boshqa tomonga burdi. Xo'sh, bolalar kelishdimi? Yo'q xo'jayin, nima? Shu vaqtgacha kelmadimi? Qumariq qanchalik yo'l ekan? Xuftonda odam jo'natgan edik. Bilmadim xo'jayin. Xuddi shu paytda yangi yigitlardan biri arvohotni oq ko'pikka tushirib chopkanicha yetib keldi. Darvozani ochguncha bo'lmay otdan o'zini tashlab rangi o'chgan va halloslagan holda mingboshining qarshisiga kelib to'xtadi. Nima gap? Muncha hovliqding? Ish yomon xo'jayin, ish yomon. Yigit so'zlay bilmasdi. O'tir, damingni rosla, bitta-bitta gapir. Mingboshi o'zi ham ikki quloqini dikkaytirdi. Yigitga bir piyola choy quyib berdilar. Ichdi, nafasini rosladi. So'ngra birin-birin so'zlab berdi. Mingboshining kechasi jo'natgan ikki yigiti bu qishloqdan chiqmay turib, u qishloqda yana to'polon boshlandi. To'polonni qamoqda yotgan Yodgorxo'janing barzangiday ikki o'g'li bilan narigi kaltaklangan Umarali boyning bir o'g'li boshlaydilar. Keyingi boyvochaning qo'lida kichkinagina oppoq Smith Wesson to'pponchasi bo'ladi. Bular avval Yodgorxo'jani qamoqdan qutqarib, keyin Umarali boyni kaltaklaganlarning boshlig'i hisoblanmish Mamaturdini otib o'ldirmoqchi bo'ladilar. Mamaturdining o'zi Umaraliboyga 20 yil qarol bo'lgan kishi. To'xtasin boyvacha qo'lidagi oppoq to'pponchani yaltiratib qorong'idagi guzar oldidan o'tar ekan ovozini bemalol qo'yib yubordi. O'z xo'jayiniga non tuzini ichgan kishisiga qo'l ko'targan odam qanday odam bo'ladi deb so'zlanadi. Unday odamni tirik qo'yish yaramaydi. Uni tirik qo'ysak, boshqalar ham shunga yashadigan bo'ladi. Aka-uka boyvachchalar ham bu fikrni ma'qul topadilar va martlarcha qadam qo'yib guzar oldiga masjidga o'tadilar. Bu vaqtda guzarda oq alanga qilishib o'tirgan bir ikki yigit darrov borib, eshitgan gaplarini Mamaturdiga aytadi. Mamaturdi qora sinchalog'i bilan o'ng qulog'ini bir kavlab olgach, jurdur guppisini yelkasiga tashlab uydan chiqib ketadi. Birozdan keyin ular ham 5-10 kishi bo'lishib ko'prik oldida baqqol do'konining aymonchasiga to'planandilar. Bu vaqtda birinchi qor qo'shinining ilg'orlari bu yerga yetib kelib bir-bir qator chizila boshlaydilar. Achiq izg'irin childirmasini qo'liga olib g'ijbangni qizitadi. Men hech kimga tegmoqchi emasman, deydi mana turdi. Masjidda gap boshlagan kim bo'ldi? O'shalar o'zlari xotin taloq deb so'kinmasa, biz qo'l ko'tarmas edik. Ha, albatta, dedi yigitlar. Biz endi ham qo'l ko'tarmaymiz. Qo'l ko'tarib kelsalar, albatta jon boricha tortishamiz. Pakana to'xtash ko'pchilikning fikriga qo'shilmaydi. Ular qo'l ko'targandan keyin qo'l ko'tarsak, kech qolamiz, og'aynilar, dedi u. Orqalardan quvib borib birdaniga soldirmasak bo'lmaydi. Ha, Erali semizning juvozkash bolasi to'xtashning fikrini quvvatlaydi. Bostirgandan bosgan yaxshi albatta. Yo'q, senlar tushunmaysan, dedi Mamaturdi. Og'zi qiyshiq bo'lsa ham boyning o'g'li gapirsin degan gap bor. Kim kuchlik? Puli bor kuchlik. Podsholik, amaldorlik, yarim podsho hammasi puli borning og'ziga qaraydi. Puli borning gapi o'ng, puli yo'qning gapi to'ng, deydi yana bittasi. Xabar ekanlar, biz oldin qo'l ko'tarsak, bu nomard amaldorlarning butun qishloqni otuv qilishdan ham toymaydi. O'zlari bir nima deb kelishsa, biz o'shanga qarab muomala qilaylik. Ha, ha, to'g'ri, dedi qishloq yigitlari. Biroz o'tgandan keyin Mamaturdi boshini ko'tardi. Menga qara, bolalar, uning qasdi menda. Men o'zim olishaman. Senlar aralashmasang ham bo'ladi. Senlarda qasdi yo'q. Yigitlar hammasi bir og'izdan yo'q deb qichqiradi. Biz senga qo'l tekizdirmaymiz. Bu arada uchala boyvachcha qamoqdagi bechorani qutqarib olish uchun qancha zo'r berib, hech narsa chiqara olmaydilar. Mingboshining sinashda yigiti qattiq turadi. Miltiq qo'ndog'ini o'z ko'ksiga qadab turib qichqiradi. Yaqin kelganingni otaman. Mingboshdan buyruq kelguncha hech kimni yaqin keltirmayman. Uning yonidagi yigitda ham ov miltiqi bo'lganidan boy bolalari qo'rqadilar. To'pponchani qo'yniga solib turib, Qahramon boyvachcha achchiq-achchiq so'kinadi. Bu bilan ular uchovi tez-tez qadam qo'yib masjiddan chiqib ketadilar. Masjidning chap biqinidagi tor ko'cha bilan dalaga chiqib, undan suv bo'ylab to'ppa-to'g'ri Mamaturdining uyiga boradilar. U yerda Mamaturdi bo'lmaganidan biror joyda berkinib yotgandir deb o'ylab, uyning har tomonini qidira boshlaydilar. Mamaturdining yangib qolgan xotini ko'chaga chiqib ketdi. Guzardagilar falon desa ham quloq solmadilar. Xotin bechora boyvachchaning qo'lida oppoq to'pponchani ko'rgandan keyin qo'rqib, ko'chaga chiqib ketadi va ovozining boricha baqirib, dod demoqqa boshlaydi. Xotinining faryodini eshitgandan keyin Mamaturdi ishning nimaligini darrov payqaydi. Yigitlar bilan birga o'z uyiga qarab yuguradi. Hay, hay. Bu nima gap? deb eshikdan kirgan hamonboyvachcha ayvon oldidan yugurib kelib unga qarata o'q uzadi. O'q Mamaturning chap yelkasiga tegib uni yarador qiladi. U yoqdan pakana to'xtash yetib borib, kaltagina bir tayoq bilan boyvachchaning qo'liga uradi. To'pponcha 2-3 qadam nariga borib tushadi. Nariga ikki boyvachcha bularga qarab tosh otishga kirishadilar. Shunday qilib, ikki orada yana urush boshlanib, natijada aka-uka boyvachchalarning biri o'ladi. Biri ozroq kalta yegandan keyin qochib qutiladi. To'pponchali boyvachcha esa to'pponchasidan voz kechib, qorong'ida bir joyga berkinadi. Qon ko'p ketganligidan Mamaturdi ham yiqilib qoqiladi. Uning xotini erta qachon o'zidan ketgan bo'ladi. Masjidda esa hujraning darpardasini ag'darib tashqariga chiqqan Yodgorxo'ja ikki yigitga so'z bermay chiqib ketmoqchi bo'ladi. Yigitlar qor bilan namlangan yerda u bilan ancha olishgandan keyin qo'l-oyog'ini bog'lab yana hujraga kiritib qo'yadilar. Shundan keyin ikki yigit yetib borib mingboshining buyrug'ini eshittiradi. Boy qo'l-oyog'i bo'shalgandan keyin yigitlarni masxara qilib kuladi. Juda bo'lmag'ur gaplar bilan haqorat qilib so'kadi. Hammangizni o'tirib yubormasam nomimni boshqa qo'yaman deb qichqiradi. Yigitlar indamay turaveradilar. Faqat yengilgina kulib qo'yadilar. Yana yigitlarning biri qattiqroq kulib yuborgandan keyin boy turib unga yopishadi. Urmoq qasdida bo'lsa kerak. Shundan keyin sinashdi yigitning man qilganiga qaramasdan mingboshning yangi yigitlari uning o'zini anchagina kaltaklab tashlaydilar. Butun shu hangomalar bo'lgan vaqtda qishloqning bir amin va ikkilik boshdan hech biri ko'rinmaydi. Ular mingboshi ketar ketmas uylarga kirib yashiringan bo'ladilar. Mingboshi butunlay yangib qoldi. Nima qilishini bilmaydi. Kimdan maslahat so'rashga hayron bo'ladi. Shu turancha hakimjondan maslahat so'ray bersa, u nima xayollarga boradi? Holbuki, bu qumariq voqeasi uni ikki o't orasiga tashlab qo'ydi. Bir tomonda haqligi ochiq ko'rinib turgan fuqaro xalq, bir tomonda puli ko'p obro'li katta boylar. Mingboshining o'zi uchun shu topda fuqaro qo'rqinch emas. Mingboshi nima desa yo'q demaydi fuqaro. Boylar bo'lsa, na fuqaroni bir chaqaga oladi, munisiku mayliya, na mingboshini, mana munisiga chidab bo'lmaydi. Ochiqdan ochiq so'kadi, haqorat qiladi. Xalq oldida seni u qildim, bu qildim deb baqiradi. Mingboshiga qolsa, ikkala boyni Sibirga jo'natardi. Lekin bu bo'ladigan ish emas. Fuqaro qancha haqli bo'lsa ham, shahardagi kattalar puli borning tarafini oladi. Unga azor bermaydi. Endi bundan keyin boylar ham tek turmaydi. Bor yo'g'ini advokatga berib, kattakon arizalarini yozdiradi. Katta noibga, uyest hokimiga, yarim podshoga chariza yuboradi. Ish qilib, mingboshining boshini yemay qo'ymaydi. Qani endi mir yoqib bo'lsa, albatta bir tadbirni qilardi, qo'ymasdi. Attang deydi mingboshi o'z-o'ziga. Qishloq odamlari chakki qilibdi. Kechaning o'zida ikkala boyni o'ldirib yuborishsa yaxshi bo'lardi. Ayb menga tushmas edi, chunki men u yerda yo'q edim. Juda soz bo'lardi. Attang, attang. Nima qilishini bilmasdan ichkariga kirib, tashqariga chiqib, hovliga o'tib, ko'chada aylanib, kech kirguncha xayol surib yurdi. Kech kirganidan keyin Zebining yoniga kirib, kechagi ovqat bilan birga bir shisha aroqni ichib oldi. So'ngra to'shakka yonboshlab, o'zining qo'pol va xunuk ovozi bilan turli tuman, almayi, jalmayi qo'shiqlarni aytishga boshladi. Uchala xotin dahliz eshigi oldida to'xtashib ashulani eshitar va ag'ana-bag'anab kulardilar. Faqat birgina podshohning ko'zlarida Zebining to'yidan burun bo'lgani singari o'tkir bir jiddiyat ko'rinardi. Bu jiddiyat ichidagi og'ir istiroblarning ko'zlarida aks etgan ko'lagalari edi. Uning shu topdagi ko'zlarga tikilib qaragan kishi qo'rqib ketardi. Faqat har biri o'z kunini o'zicha ko'rayotgan kundoshlar u ko'zlarning qo'rqinch ifodalaridan bexabar edilar. U yengan, yutgan, oshig'i olchi kelgan deganini bo'ldirgan kundosh emasmi? Nima g'ami bo'lsin? Kundoshlar shunday o'yladi. Lekin haqiqatda, esa mingbosh xotinlar orasida eng jonli va eng esli bo'lgan bu juvon Sultonxonga qarshi ochgan kurashining natijasidan norozi edi. Zebi kelmasdan burun qanday zo'r berib o'ylagan bo'lsa, endi undan ko'proq xayol suradi. Uning xayoli daryolarday bu juvonni allaqaylarga oqizib olib ketadi. Ushlab bo'lsa ekan xayollarning uchini. Nima bo'ldi? Zebixonni keltirdik. Qancha qiyinchiliklardan so'ng uning qaysarligini sindirib, ko'zida yumshoq, yuvosh va muloyim qilib mingboshiga topshirdik. Mingboshi endi undan xursand. Zebixonning ham xafa bo'lgani ma'lum emas. Nega xafa bo'lsin? Mingboshi o'zi qari bo'lsa ham quvvati joyida. O'zi bir xotinga qanoat qiladigan bo'lsa, xotin kishi albatta qanoat qiladi. Undan keyin yosh xotin qari erkakni yashartiradi degan gaplar bor. Qariganda uylanadigan erkaklar shu hikmatga amal qilar emish. Mingboshiga tegmagani bilan Zebixonning baxti kularmidi? Ma'lum emas. Mingboshi qari bo'lsa, uning o'rniga mutlaq yosh bir yigit kelishiga kim kafolat berardi deysiz? Zebixonning otasi qizining noziga qaraydigan kishilardan emas. Yo'q, aslo yo'q. Mingboshi bilan oralari tuzalgandan keyin buni Zebixonning o'zi iqror qilmadimi? Bir kuni kundoshlariga nima dedi u? Ov dedi. Qiz bolaning peshonasi qursin, o'zi xohlab erga tega olarmidi? Meni otam shu qari odamga berdi deb koyiman. Bunga bermasa kimga berardi? O'zim suygan yigitga berarmidi? Qaray, tantiligi tutib ketganda Eshon bobaga berib yuborardi. U bundan besh battar. Xo'sh, mingboshining o'zi odamlar aytganday juda xunuk va badbashara odammi? Albatta, ko'p erkaklardan xunukroq, ulgudek qo'pol, ammo lekin dunyoda undan ham xunuk, undan ham qo'pol erkaklar bor-ku. Bunga bermasalar, o'shalardan biriga ham bermas edilar deb kim ayta oladi? Hech kim. Podshohning o'tkir o'yi, urgimchak iniday har tomonga yoyilib, miyasini g'ovlatdi. Tinim yo'q u o'ylardan. Sultonxonning o'rnini Zebaxon egalladi. Mingboshi Zebaxonning uyiga butunlay kapatiki bo'ldi. U uydan goh yosh kelinning quvnoq va bolalarcha kulishi, goh qari kuyovning xursand qiyqirishlari, goh bo'lsa yangi qayliqning yo'rg'a zarbli dutori bilan shirin va shirindik ovozi, goh bo'lsa yangi keltirilgan gramofonda Netayxonning qichiq allalari eshitiladi. Ana turmush, ana kuyov qayliq. Podshohon bilan Sultonxon qayliq bo'libdimi? Zebuxonga elchi qo'yib yurilgan vaqtlarda mingboshi bir so'z degan emasmidi? Shuni qo'lga keltirsam, bor yo'g'imni tutaman. Bor yo'g'im shuniki bo'ladi. Bittagina bola tug'ib bersa, merosxo'rim bo'ladi. Boshqalarga hech narsa yo'q. Yaqinda ham hakimjonga aytgan emish. Men endi topdim baxtimni. Hamma yog'im shuniki. Boshqalarga 5-4 tana yerni tirikligimda o'tkazib berib, qolgan davlatimni batamom shunga qoldiraman. Mingboshining katta davlatidan katta meros kutgani uchungina qora ko'zli Miryoqub podshohni quchog'iga olgan emasmidi? Orada va'da berishlar bo'lgan emasmidi? Miryoqubday qora va chiroyli ko'zli, tani joni sog', o'zi bardam, bazimchi, ayshu ishratni hamma vaqt shirin suhbat bilan boshlaydigan ozoda va shirin so'zli erkakni qanday topib bo'ladi? Mingboshining hamma davlati qolmaganda ham, ko'proq qismi podshohonga qolganda Miryoqub yana quchog'ini ochib kelardi ko'ya. Bir o'ris xotin bilan allaqayoqqa ketgan emish. Bu erkak xalqi shunaqa itmijoz bo'ladi. Bitta gillashsa ergashib ketaveradi. Mayli, o'ynab keladi. Mingboshining katta davlati tinch qo'yadi deysizmi? Podshohning kuchli o'ylari shamolday uchadi. Baland pastni aylanadi. Qani endi ularni tutib bo'lsa? Miryoqubga va'da qilingan katta davlat yaqin o'rtada Zebaxonga tegadirg'onga o'xshaydi. Mingboshi axir hamma xotinlaridan qari. So'ng vaqtlarda aroqqa yomon berildi. Bu xilda icha bersa, birida bo'lmasa birida yuragi kuyib bo'ladi. O'limi ham yaqin endi uning. Yut besaramjon, mingboshiga emas, undan kattarog'iga ham so'z bermaydi. Qumariqdagi to'polon mingboshining oshiga zahar qo'shib qo'ydi. O'tirar joyini topolmaydi. Mingboshi bu ketishda o'lmaganda ham yo bekor bo'ladi yo boshqa. Achchig'i kelsa vaynaga ketib qoladi. Bordi-yu bir kun erta bilan mingboshi jon taslim qildi. Davlati nima bo'ladi? Davlat qursin, hammani yeb ado qiladiganga o'xshaydi. Ilgari 4 kishi o'rtasidaydi. Endi 5 kishi o'rtasiga tushdi. Ilgari hech bo'lmasa har kimga o'z hissasi tushadi degan umid bor edi. Endi 3 xotinga bir hovuchdan yer, qolgan hammasi Zebaxonga. Dunyoda o'z oyog'iga o'zi bolta chopadigan ahmoq ham bo'ladimi? Oynaga qaraydi podshohon. Mana, mana o'sha ahmoq dedi. Yig'lashga hozirlangan ovoz bilan qah-qah solib kuladi. Podshohning jahliga tekkan yana bir narsa Sultonxonning beparvoligi. Shu beparvolik, shu o'ynab kulib yurishlar podshohni sil qiladi, sil. Nima bo'ldi bu javonga? Ertadan kechgacha kundoshlari bilan o'ynashadi, gapiradi, ashula qiladi, kuladi, kuldiradi, tegishadi, hazil qiladi, qitiqlaydi, qochadi, quvlaydi, quvlashadi. Qor yoqqanidan beri qishloqning yarim xotin-qizlari bilan qora tushib chiqdi. Uchta bilan qor xati o'ynab yutdi. Nima balo bo'ldi bu javonga? Kech kirsa xuftandayoq o'z uyiga chekilib, eshikni ichidan berkitib oladi. Tong otguncha dom daraksiz yo'q bo'lib singib ketadi. Eng ashaddiy dushmani Zebaxon edi. Eng yaqin o'rtog'i Zebaxon bo'lib qoldi. Ikkalasi sirdosh, mahram. Bir zamon Sultonxonning boshdan o'tgan uyqusiz kechalar endi podshohning ko'zini yumdirmaydi. Har kuni shomdan tortib azongacha yotgan joyida u yoq bu yoqqa ag'anab o'ylaydi. Ko'p o'ylash natijasida Sultonxon o'zining ma'lum qarorini berib darhol ishga kirishgan edi. Endi podshohon ham o'zining qo'rqinch qarorini berdi va ishga boshladi. Endi bir o'q bilan ikki qushni ag'darish kerak. Podshohning qarori qanday qo'rqinch bo'lsa, uning bajarilishi shu qadar tez va oson bo'ldi. Baqqoldan yashirincha oldirgan kuchala kichkinagina degchada ertadan kechgacha qaynadi. Ertalab uning suvi bir choynakka solinib, Zebining uyiga olib kirilishga mo'ljallandi. Bu vaqtda mingboshining qolgan uchala xotini dadaboy baqqolning katta qizinikiga ziyofatga chiqib ketgan edilar. Mingboshi esa shoshilinch suratda shaharga chaqirilgan, yashirib bo'lmaslik darajada besaramjonlik va talvasa ko'rsatgan holda ertalab shaharga jo'nab ketgan edi. Podshohning uyida allaqanday bir qarindoshi o'tirganligidan kundoshlari uni qistamadilar. Xadijaxon kelib uni tashqariga chaqirib olgan va mehmoningizni jo'natgandan keyin chiqing, kechgacha o'ynashib o'tiramiz degan edi. Shunday qilib o'zi yolg'iz qolgan podshohon bemalol Zebining uyiga kirdi. Tokchada bir kichkina choynakda tabarruk suv bor edi. U suvga Razoq sufining iltimosi bilan ishonning o'zi duo o'qib dam solgan. Uni ichgandan so'ng tez fursatda Zebi homilador bo'lib bola tug'ish kerak edi. Choynakdagi tabarruk suvni xul abrezga to'kib tashlab, o'rniga o'z choynagidagi suvni to'ldirdi. Tamom. Zebi kechqurun kechqurun chiqib suvdan ichadi-da, til tortmay o'ladi. 4-chi xotinning 3-chidan boshqa kundoshi bo'ladimi? Buni yosh bola ham biladi. Uydan to'ppa-to'g'ri baqqonning qizinikiga chiqadi. Anchagacha kundoshlari va o'rtoqlari bilan gaplashib, o'ynashib, kulishib o'tiradi. O'zi zahar berayotgan kundoshini bir quchoqlab o'pdi. Zebining o'pishlari issiq va astoydil bo'lsa ham, Boshoqon negadir Xalitdan uni o'likning sovigan lablaridan olganday bo'lar va nishob suvga tegib turgan maysa uchida yengilgina qaldirardi. Qahqahalar bilan dunyoni boshiga ko'targan vaqtlarida ham o'z qo'lining beixtiyor ko'kragiga borib qolganini payqar, allaqanday sovuq bir tuman parchasining ko'kragida yuvirsib, u yer bu yerga qadalib yurganini sezardi. Shu qadalgan narsani chiqarib yubormoq uchun o'zini zo'rlab bo'lsa ham bir ikki marta qattiq-qattiq yo'taldi. Faqat bu yo'tal uning og'zidan emas, allaqanday yetti-yot begonalarning og'zidan chiqdi. Bu yo'tal ovozidagi oriyat shu qadar ochiq ediki, yo'taldan so'ng Podshohon yana ko'ksini g'ijimlashga majbur bo'ldi. "Nima bo'ldi sizga, jonim? Shamollab netib qoldingizmi?" deb so'radi Zebi. Zebining shu mehribon, shu sodda, shu bolalarcha ma'sum ko'zlarida samimiyatdan boshqa hech qanday ma'no bo'lmasa-da, Podshohon unda quyidagi so'zlarni o'qidi. "Bir meni o'ldirganing bilan maqsadingga yeta olarmiding? Bekor mening yosh jonimni juvonmarg qilganing qoladi." Shundan keyin haligi tuman parchasi ko'krak tegrasida ot qo'yib chopqillay boshlaydi. Butun a'zoy badandan yalmog'iz kampirning muzdek sovuq qo'llari o'rmalaganday bo'ladi. Yosh juvonning rangi o'chdi. Kundoshlari uning tegrasini oldilar. "Nima bo'ldi, Podshohon, sizga sovuq qoldiribman shekilli. Chiqib yoting bo'lmasa." Ovqatga ham qaramasdan uyiga chiqib ketdi. Shu bo'yicha ertasi kuni ham boshini ko'tara olmadi. "Akbarali, sen shunday bir ish qilibsan-ki," dedi Noyib To'ra. "Endi bundan nari men seni himoya qila olmasman." Mingboshi nima deyishini bilmasdan yerga qarab jimgina o'tirardi. Noyib To'ra davom etdi. Ikkala boy bir bo'lib eng yaxshi advokatga ikki quloch ariza yozdirishib, to'ppa-to'g'ri hokim To'raga tutibdilar. Hokim To'ra telefon berdi. "Mendan biroz qoyidi, arizani ko'rdim. Yomon narsalar bor unda. Seni endi hech kim himoya qila olmas deb qo'rqaman." Mingboshi beixtiyor boshini ko'tarib Noyib To'raga qaradi. So'ngra yana burungidan ko'ra pastroq engashib, amirkon etigining bukilgan boldirlariga tikildi. Noyib davom etdi. "Hozir sen kelmasdan biroz burun bir odamni qumarib yubordim. Uchastka pristavi ham o'sha yerda. Machitda ikki boyga qarshi musht ko'tarib chiqqanlarning hammasini qamoqqa oladi. Boshqa chora yo'q. Imom domlaga bizning nomimizdan rahmat aytishga buyurdim. Juda yaxshi so'z qilgan," dedilar. Mingboshi chiday olmadi. "Taqsir To'ra, men hayronman. Haligi qamoqqa olinadiganlarda zarracha gunoh yo'q-ku. Bu qanday bo'ladi? Agar o'zingiz o'sha yerda bo'lsangiz, ikkala boyni otardingiz." "Bilaman," dedi Noyib. "Juda yaxshi bilaman. Unaqa ming tarizadan sening bir og'iz so'zingga ko'proq e'tibor qilaman. Boylarning quturgani rost, surishtirib ko'rdim. Ular o'z qilmishlarining jazosini tortganlar." Mingboshi dadillandi. "Unday bo'lsa, bunday adolatli podsho vaqtida ochiqdan-ochiq nohaqlik qilishga qanday yo'l qo'yiladi?" Noyib kuldi. "Soddasan, Akbarali, podsholik hamma vaqt yurtning obro'ylik odamlarini himoya qiladi. Obro'y davlat bilan topiladi. Buni bilasan. Undan keyin qishloq odamlarining shunaqa o'zboshimcha harakatlariga yo'l qo'yib bersak, o'z vaqt ichida qishloqdan qo'l yuvishimiz kerak bo'ladi. Sen xomsan siyosatga." "Men bir omi odamman," dedi Mingbosh. "Siyosatingizni bilmayman. Qo'limdan kelganicha podsholikka xizmat qilib keldim. Shuncha zamon qilgan xizmatimni nazarga olmasmikin? Men ham shuni o'ylayman. Akbar, sen hozircha boraver. Men hokim To'raning oldida seni oz bo'lsa ham himoya qilib ko'raman. Bo'lmasa, sening o'rningga boshqa odam qo'yarmiz. Davlating katta, yeb yotaverasan. O'zing ham qarib qolding." "Mayli, taqsir," dedi Mingboshi biroz yengil tortib. "Amaldan tushiringiz, mayli. Qarigan vaqtimda so'roq berib yurishga nafsim qo'ymaydi. Menga qolsa senga tegmas edim, Akbar. Ish hokim To'rada. Hokim To'rani yo'lga solish qiyin bo'ladi. Unga bir narsa degani qo'rqaman, chunki ish juda xunuk. Xayr, boraver. Iloji bo'lsa, o'sha ikkala ko'ppak bilan o'zing bitish. Balki arizaning beoqibat qoldirilishini so'rab ariza berarlar. Bir yoqib bo'lsaydi, senga oson bo'lardi." Shu bilan Mingboshi ko'ngli buzilib mahkamadan chiqdi. Mingboshlikdan bekor qilsalar uncha qayg'urmas edi. Bunga o'z nafsini bir ish qilib ko'ndira olardi. Lekin Akbarali Mingboshi amalidan bekor bo'libdi degan xunuk gapni haligi ikki boy bilan Abdusamad kaptarlarning qanotiga ilib, shamolning qultig'iga qistirib, yomg'irning tomchisiga joylab, bulutning qo'yniga solib uchiradi. Har bir uchgan qarg'a shuni aytib qag'illaydi. Shu bilan ikki kun ichida bu shumli xabar butun yer yuzini aylanib Makatullogacha yetib boradi. U yerda Mingboshining eski kushandasi Nasriddin Baqiroq Ka'bai Sharifning baland tomiga chiqib, arab tilida ayuhanos tortadi. Undan ko'ra o'lgan yaxshi emasmi? Zunnun bilan birga Noyib To'raning uy oldidagi pastgina skameykaga o'tirdilar. "Men ham eshitdim, ota, xunuk ish bo'libdi," dedi Zunnun. "Yomon bo'ldi bu ish. Shu sababdan sening yoningga keldim. Yaqinda Miryoqub akangdan xat kelib edi. ba'zi bir nozik ishlarni Zunnun bilan gaplashinglar. O'zi noyib to'raning bekasiga aytib to'g'rilaydi degan ekan. Shunga kelib edim. Jonim bilan ota, Miryoqub akam aytmasa ham qilib beraman. Bemalol buyura bering. Hamma gap hokim to'rada deydi, hayronman. Beka bilan gaplashguncha nima maslahat berar ekan? Siz eski shaharga tushib kechgacha bir aylanib keling. Men beka bilan bir gaplashib qo'yaman. Kech paytida javobini aytaman. Shunga qarab ish qilasiz. Mingboshi o'sha kunni zo'r o'tkazdi. Namozgar bo'lmasdan turib Zunnunning oldida edi. Katta pul kerak emish dedi Zunnun birdaniga. Mingbosh ham ustidan tog' tushganda yengil nafas oldi. Pul bilan bitadigan bo'lsa mayli, pul topiladi. Mingboshining yengil nafas olganini ko'rib Zunnun ham ochila tushdi. Uning ko'zlarida buringan nisha qolmagan edi. Bekamiz shunday dedilar. Hokim to'raning xotini bilan o'zim gaplashib ko'raman. Ish qaltis. Bir narsa chiqadimi yo'qmi oldindan ayta olmayman. Har qalay 1000, 1500 pul kerak deydilar. O'zimga bo'lsa Akbarali qadrdon odam, ish eplanadigan bo'lsa keyincha bir narsa qilar deydi. Ammo deydi, ish juda nozik. Bir narsa chiqarib bo'larmikan, yo'qmikan hayronman deydi. Pulni olib kelaversin, yotib qolguncha otib qolaylik deydi. Ammo menga ishonib o'zi harakatsiz yurmasin deydi. Qulluq Zunnun, qulluq senga. Bu ish tuzalmaydiganga o'xshaydi. Xayr, mayli. Ertindan pulni eplab olib kelayin. Bir urinib ko'raylik. Chiqsa chiqar, chiqmasa otasining go'riga. Ichkariga kiraylik, ota, bitta yarimta choy qilay. Yo'q, Zunnun, tomog'imdan hech narsa o'tmaydi. Mingboshi Zunnun bilan xayrlashmasdanoq o'rnidan turib ketdi. U yerdan chiqib, oddiy bir mayxonaga kirdi. Bir shisha aroqni jindek kabob bilan ichib oldi. So'ngra miyasi xamirday ko'pchib, ot ustida qiyshaya-qiyshaya orqasida ikki yigit bilan qishloqqa jo'nadi. Uydagilar allaqachon yotgan edilar. Dovdiragancha qoqilib yiqilib Zebining uyiga kirib bordi. Miyasi hech narsa anglamasdi. Shunday bo'lsa ham, ertaga yo indinga bir ish qilib loqal 3000 so'm pul topishga jazm qildi. Buning uchun hech qanday tadbirdan chekinmayajak edi. Tur, hay, dedi Zebiga. Zebi yotgan joydan turib fonarni balandlatdi. Dasturxonni yoz. Yegulik narsang bormi? Ha, kosada osh bor. Ber bu yoqqa. Zebirining mas ekanligini bilsa-da, uning ovozidagi bu g'ayritabiiy qo'rslik va qattiqlikka hayron bo'ldi. Boshini ko'tarib unga tikildi. O'zini boshqami deganday. Nimaga menga qaraysan? Yo masmisan, singil taloq deb baqirdi. Mingboshi Zebin namasdan dasturxonni yoyib oshni qo'ydi. Och buni. Mingboshi yonidan bir shisha aroq olib uzatdi. Men ochishni bilmayman dedi Zebi. Ko'z yoshlari qavog'iga kelib tizilgan edi. Mening xotinim bo'lib aroq ochishni bilmaysanmi dedi Mingboshi xaholab kuldi. O'rgan. Mana qarab tur. Shishaning tagiga yo'g'on shapaloq bilan ikki marta urdi. Pugak sakrab chiqib shiftga tegdi. So'ngra u yerdan sachrab tokchadagi katta jomga kelib tushdi. Jarang etdi jom. Ha 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 dedi Mingbosh. Jomlaringni jaranglatdim sintaloq. Bir-bir ketin ikki piyolani to'latib ichdi. Yengi bilan og'zini artdi. So'ngra bir piyolani choch qilib Zebiga uzatdi. Ma ich, odam bo'lasan. Voyola qolay. Aroq ichamanmi? Qo'ying, gapirmang. Odam bo'lasan deyman. Ol. Zebi orqasiga chekilib yig'lab yubordi. Qo'ymayli. Ichmasang ichma. Dedi Mingbosh, o'zim ichaman. Bir shishani tamom qilib yuvuqsiz qo'li bilan oshga chang soldi. Oshning yarmi barmoqlari orasidan dasturxonga, ko'rpa to'shakka, o'zining liboslariga to'kilardi. Zebi devorga suyanib, bu qo'rqinch kuyovni tomosha qilardi. Mingboshi og'zida to'la osh bilan "Netayxon aylanay yodimga tushdi" deb xirgoy qildi. Oshli og'iz bilan boshlangan xirgoy tomoqqa tiqildi. Mingboshi qalqib ketdi va og'zidagi oshni kosaga purkab yana oshga qo'l uzatdi. Zebining ko'ngli aynidi shekilli, sekingina tisarla-tisarla dahlizga chiqdi. Dahlizda bir piyola sovuq suv yuragi kuygani bosilmadi shekilli, yana quymoqchi bo'ldi. Suv yo'q edi. Bir qanoti ochiq eshikdan uyga qaradi. Mingboshi yana bitta shishani ochib, piyolaga to'ldirayotgan edi. Zebi tashqariga chiqib, toza qor bilan qo'lini yuvdi. Toza qorni yuzlariga surkadi. Jindek ketdi. Ancha shamollab va yengillab kirgan vaqtida Mingboshi dasturxon yonida ag'nab uchib qolgan edi. Uni qo'zg'atib o'tirmasdan dasturxonni sekingina yig'ishtirib oldi-da bir chekkaga bir yostiqni tashladi. Ustiga bir to'shakchani yopindi, fonarni pastladi. Shu bilan uyquga yotdi. Orada qancha uxlaganini o'zi ham bilmaydi. Besaramjon bir qichqiriq bilan uyg'ondi. Suv, suv deb qichqirardi Mingbosh. Zebi uyqusirab kelib yana fonarni balandlatdi. Ungacha Mingboshning qo'rqinch ovozi yana ko'tarila tushdi. Sintaloqdi qizi, suv deyman, suv. Yuragim kuyib ketdi, yonib ketdi. Suv. Zebi shoshib qoldi. Tez borib choynakdagi tabarruk suvni qo'liga oldi va hech narsa o'ylashga fursat yo'q, darhol Mingboshiga uzatdi. Mingboshi choynakdagi suvni bir shimirishda tamom qildi. Zebi uning tinchib uyquga ketishini kutardi. Yoniga yumshoq bolishlardan ikkitasini qo'ydi. Ustiga kichkinagina bir to'shakni yopdi. Mingboshi ham tinchib qolganday bo'ldi. Zebining kipriklari endi bir-biriga tekkanda mingboshi birdaniga dahshatli bir tovush chiqardi. O'rnidan turib kamarlarini, to'nlarini apil-tapil yechishga boshladi. Zeba butun bu harakatlarni boyagi singari mastik asarlari deb o'yladi. Uning kamar va to'nlarini bir-bir olib qoziqqa ildi. Ikkalasi uchun solingan joyini tuzatdi. Erini sekingina olib borib yotqizmoqchi bo'lardi. Mingboshining ko'zlari chanog'idan chiqib keta boshladi. U endi ko'ylaklarini yirtib, ko'ksini, tomoqlarini tintalay boshladi. Bor kuchi bilan zo'r berib nafas olishga kirishardi. So'ngra buzuq ovoz bilan zo'rg'a-zo'rg'a, bo'g'ma meni, bo'g'ma deb qichqirardi. Bir ikkita qadam bosib devordagi javonga suyandi. Bir nafas tinch qolgach yana bo'g'ziga qo'l uzatib, etlarini cho'zdi, ko'ksiga mushtladi. Undan keyin bir qo'lini yuqoriga ko'tarib boshiga qo'ydi. Ko'zida 2-3 tomchi yirik-yirik yosh ko'ringan edi. G'alati, yuvosh, muloyim, beozor va ayanch nazar bilan Zebiga qaradi va ikkala qo'lini qo'yib yuborib, boshini bir tomonga shilq etib tashladi-da, o'zi ham devorga suykana-suykana sekingina yerga o'tirdi. Bir nafas o'tirgandan keyin bir tarafga qiyshayib, og'zagini yonginasiga yiqildi va shu bo'yicha qimirlamay qoldi. Nafasi ichiga tushgan holda devorga orqasini berib, butun bu fojiani kuzatayotgan Zebi bo'lgan ishni angladimi yo'qmi? Har holda qish kunida yugurganicha ko'ylakchan tashqariga chiqdi va ixtiyorsiz faryod soldi. Kundoshlari ham birin-biri uyg'onib chiqdilar va mingboshining keng ichkarisida azonga yaqin to'rt xotinning azani bildirgan yig'i ovozi ko'tarildi. Ular orasida u qotib mo'ljaliga tegizolmagan podshohon ham bor edi. Kim biladi? Mingboshining o'limiga yig'laydi u juvon, yo Mir Yoqubning bevafoligiga, yo bo'lmasa hayf ketgan kuchalaga. Kundoshlik orqasida yuz bergan bu jinoyat zamonning nozikligi orqasida olovga tashlangan jizzadek bo'ldi. Kichkinagina Uyus shahrining kichkina va tor miyali amaldorlari, hammasi askardan yetishgan azamatlar kelishmagan bir tasodifning to'rt chaqaga arzimagan bu qurbonini zamonning zo'r qahramoni darajasiga ko'tarib yubordilar. Shu bilan ular yangi fath etilgan o'lkada va yangigina bo'ysungan vahshiy xalq orasida juda yaxshi va zirak siyosat yurgizib, o'sha xalq orasidan shunday eslik va tadbirlik, toju taxtga nisbatan shunday sodiq va astoydil ma'mur yetishtirganliklarini o'zlaridan yuqori amaldorlarga ko'rsatmoq istardilar. Bularning shuncha yillar zo'r berib zo'rg'a-zo'rg'a yetishtirgan zirak davlat odamlarini bunaqa osongina kuchalar bilan o'ldirib keta bersalar, o'lkada tutilgan siyosatning va ham u siyosatni amalga oshiruvchilarning bir chaqalik obro'si qoladi. Ayniqsa yerli xalq o'rtasida. Siyosatning obro'sizligi nima demak? Idora usulining obro'sizligi emasmi? Hindistonga qo'shni va darvoza bo'lgan bir mustamlakadagi siyosatga tukis tugal obro' ta'min etilgan bo'lishi kerak. Yo'qsa natija yomon, qo'rqinch. Mana shu vahima va tashvishlar bilan liq to'lib Toshkentga tomon qanot qoqqan depeshalar, ya'ni rasmiy telegrammalar voqeaning 3-chi kunida Toshkentdan o'lka harbiy sudining sayyor hay'atini uchirib keldi. So'roqning o'zi esa sudning yetib kelishidan ham tez o'tdi. Bunday shoshilinch sud urush maydonlarida bo'lmasa boshqa joyda bo'lishiga aqlim yetmaydi deb piching qilib gapirdi tilmoch. Bu odam eskidan beri sudlarda ishlab, muttahamlikka guvohnoma olgan qadrdon tulkilardan emas, negadir chetdan xolis kishilar orasidan chaqirilgan edi. Uni shahar odamlari ayniqsa yerli xalq kam taniydi. Nihoyati pushtada ishlovchi, o'zi yerli xalqdan yetishib qolgan pastroq bir ma'mur. Ammo zakunchi boshqa odam. Bu odam yo'q, bu zot Turkiston o'lkasining qaysi bir olis joyida Zakaspiyda emasmikan, davlat xazinasining ko'pgina pulini yeb qo'ygan askariy bir to'ra. Agar haqiqiy qonunlarga amal qilinganda, uni yo otish, yo umrlik surgun qilish shart edi. Faqat u o'zi juda issiq mamlakatda yashasa ham, boshida qalin-qalin soyabonlari bor ekan, ular o'z kishilarini butunlay kuydirib tashlashga yo'l qo'ymaganlar. Ularning soyalarida bu zot askariy rutbalardangina ajrab, kissasi ko'p ham qoqlanmasdan o'lkaning uch chekkasidan bu chekkasiga surgun bo'lib, o'z istagi bilan surgun bo'lib kelgan va bunda xususiy zakunchilik kasbiga kirishgan. Davlatni aldab o'rinlatgan kishi boshqalarni aldab o'rinlata olmaydimi? Tajriba zo'r, davlat o'zi. Bu odamning chupqatlari juda ko'p. O'z-o'zini hurmatlay bilgan hech bir zakunchi tomonidan olinmaydirgan hamma gumonlik ishlarni shu kishi oladi. Va ko'pincha yutib chiqadi. Xullas, mustamlaka o'lkasining nodon yerlilari orasida uyez miqyosiga yarasha ish ko'radigan kichkinagina bir plebako, ya'ni Rossiyada inqilobdan burun dong'i chiqqan advokat. Mahalliy tergovchining tergov protokoli bilan harbiy sud prokurorining ayblash qog'ozi zakunchining qo'liga topshirilgan vaqtda u boshqa katta bir ishni olish to'g'risida o'ziga o'xshagan bir kishi bilan gaplashib o'tirgan edi. Kim ekan u? O'ziga o'xshagan kishi. Shaharda bo'lsin, uyezda bo'lsin, uni tanimagan odam yo'q. O'zi yerlilardan. Yerli xalq uni Abris Qora deb ataydi. O'rta bo'yli, qop-qora tanli arvoh. Qotma bir kishi. Bu zakunchi ruslardan chiqqan advokat bo'lsa, Abresqora yerli xalqlardan chiqqan advokat. Qaysi bir sud majlisida yolg'on guvohga hojat ko'rilsa, Abresqora tayyor. Uning bu xislati ham hammaga otning qashqasiday ma'lum. Katta-katta qozilar, boylar, obro'lik odamlar shu Abresqora bilan olishib, yer bilan yakson bo'lishgan. Buni ham hamma biladi. Shu uchun hamma qo'rqadi. Bu Abresxona bosma, ya'ni bosmachilik. Banditlik qilishdan ham toymaydi deb gapirishadi shahar odamlari. Shunday aziz bir cho'pqat xizmat haqqi 5000 so'mlarga yetib boradigan bir ish topib kelib, shu to'g'rida qaymoqlashib o'tirganda, allaqanday harbiy sudning befoyda ishiga vaqt sarf qilish zakunchiga ancha og'ir keldi. Kelgan qog'ozlarga ustidangina bir ko'z yugurtirib oldi-da, bir chekkaga tashlab qo'ydi. Ular o'z mundarijalarida zikr etilgan shaxslar singari to'g so'roq kunigacha yo'qlanmasdan va esga olinmasdan tashlandiq holda qolib ketdilar. So'roq kunigacha zakunchi ularni xotirlab qo'yishga ham fursat topolmadi. Kichkina shaharning kichkina plevakosida ikkitagina qog'ozni ko'rib chiqishga fursat topilmaydimi? Vokzal qarshisidagi ko'chada bir salqin takya bor. Uni ertadan kechgacha shunda o'tirib, Abresqora bilan qimor o'ynadi dedilar. Demak, fursat emas, hafsalasi bo'lmagan. Arziydigan ish bo'lsa, hafsala ham topilardi-ku, ya. So'roq kuni erta bilan haligi ikki yetimchani topib oldi va nonushta chog'ida allanechuk bir ixlossizlik bilan tezgina ko'rib chiqdi. Bu ish shu qadar tez bajarildiki, nonushta dasturxoniga zakunchi kelib o'tirmasdan burunroq quyilgan bir stakan choy ikkala qog'oz o'qib chiqilgandan keyin ham sovunib ketmagan edi. Shu uchun uning sovunishini yana biroz kutishga to'g'ri keldi. Ikkala qog'ozning mazmuni ham zakunchiga xuddi go'daklar falsafasidek tuyuldi. Qog'ozlarni o'qib turib hamda ularni o'qib bo'lganidan keyin advokatning chuziq yuzlariga bir kulgi yoyildi. Uning moshbirinch mo'ylovlarini ikki tomonga kerib yuborgan bu kulishda chinakam otaning boladan kulganiga o'xshagan bir narsa bor edi. Ammo protokolga sovuq qarashda faqat zakunchiningni ayblash mumkin. Yozuv mashinasi bo'lmagan tergovchi mahkamasining mirzasi bechora protokolni juda zo'r diqqat va hafsala bilan ko'chirgan. Ori rost, yerli xalqning nomlarini yozishda u ham charasavod bolalarning ishini qiladi. Ya'ni Akbarali degan so'zni bir joyda Umarali, yana bir joyda Amir o'g'li, yana bir joyda Qambar vali deb yuboradi. Zotan, buning nima ahamiyati ham bor? Til kelmagan narsaga qalam qanday kirsin? Akbar bo'ldi nima, Qambar bo'ldi nima, baribir emasmi? Bir sardning nomi. Insof qilish kerak. Protokol nihoyatda chiroyli xat bilan yozilgan. Qog'oz betida xuddi poyezdning izlaridek tip-tikis ketadi. Hammadan ham D va B harflarini ko'ring, hayron qolasiz. Qayerda D uchrasa quyrug'i chapga qayrilgan, qayerda B uchrasa quyrug'i o'ngga qayrilgan. Ikkovining ham quyrug'i balandda, ikkovining ham quyrug'i kulchi bo'lib ilonday buralib-buralib yotadi. Protokol emas, tomosha, tomosha. Unda mana bu narsalar bor. Bo'lib o'tgan voqea, o'ldirilganning kimligi, uning Rossiya davlatiga sadoqat bilan qilgan ko'p yillik xizmatlari, idoriy ishlarda ko'rsatgan ziyrakligi va ustaligi batafsil bayon qilinadi. O'ldiruvchi ayolning kimligi esa bir necha og'iz so'z bilan aytib o'tiladi. Guvohlar, ya'ni mingboshining uch xotini bir og'izdan o'zlarining aralashmaganliklarini so'zlab, Zebini Saxondan boshqa hech kim qilmaydi deydilar. Xolis tariqasida so'ralgan qo'ni-qo'shnilar bunday deydilar. Mingboshining boshqa xotinlari ko'nib qolgan edilar. Zebini Saxon bo'lsa, anchagacha mingboshini xafa qilib, xotin bo'lgisi kelmay, o'zini kasallikka solib yurdi. So'nggi vaqtlarda mingboshi bilan umr qilishga ko'ngandek bo'lib edi. Bir necha kun yaxshigina yashadilar. Bu keyingi muomalalar bizning fikrimizcha ko'z bo'yash uchun qilingan bo'lsa kerak. Endi bilsak, Qizilgulning g'arazi boshqa ekan. Mingboshining ikkinchi xotini Poshxon o'sha voqeadan bir kun burun sal shamol oldirib qo'yib, notob yotgan ekan. Tergovni uning yotgan yerda o'tkazishga majburiyat ko'rilgan. Aybdorning o'ziga berilgan savollar va uning javoblari shunday zo'r protokolda hammadan oz joy oldi. Shu qadar ozki, mirzaning qalam uchini siyohga botirib o'tirishiga arzimaydi. Tergovchi bechora shunga ham umr sarf qilganda sho'rlik. Bu bor yo'g'i ikkita savol, ikkita javob. Savollar kalta-kalta, javob undan ham kalta. Mingboshiga suvni kim berdi? Men berdim. Demak, mingboshini o'ldirgan siz. Yo'q. Ayblash qog'ozi esa protokoldan bir yutum, ya'ni shu qadar kalta. Unda protokoldagi ma'lumotning xulosasi, mingboshining ziyrakligi va tadbirkorligiga oid kalta-kalta, lekin kuchlik va haybatlik iboralar, so'ngra talab, falonchi falon modda bilan falon jazoga mustahiqdir. Xullas, qon hidi. Sud majlisiga yarim soat qolganda zakunchi keldi. Sud bo'ladigan binoning bog'chasida tikka turib aybdor bilan gaplashdi. Bu gaplashuv ham kaltagina savol-javobdan iborat bo'ldi. Bu dafa savollarning adadi 2 dan 5 ga chiqdi. Mingboshiga suvni kim berdi? Men berdim. Suv choynakda ekan. Choynak kimniki edi? Meniki edi. Ichida qanday suv borligini bilarmidingiz?
Bilardim.
Choynakdagi suv zaharlik ekan. Demak, eringizga zaharni siz bergansiz. Choynakda zahar borligini bilmadim. Erimni meni o'ldirganim yo'q. Zakun chirkasini qoqib yiroqlashdi. Voqeaning yuz berganiga bir necha kungina bo'ldi. Bu to'g'ridagi dovruq hali shaharga eshitilgani yo'q. Bitta-yarimta shahar odamlari eshitgan bo'lsalar ham, Zebining ota-onasi bu gaplardan bexabar bo'lsalar kerak. Ular hali qizlariga mingboshi dotxodan avlod tilab, Ishon boboning tabarruk nafaslaridan yana tabarruk suv hozirlab qo'ygandilar. Jumani o'tkazib, cholning o'zi bir borib ham kelar. Umid kattadir. Bashart ular bilgan bo'lsalar ham, zakunchi solish yoki bir joyga arz qilib bosh urishni nachol biladi, mana kampir. Gapning kaltasi ular urus mahkamalariga borib, bir narsa chiqara olmaydilar. Juda chidamay ketsa, Razzoq sofi tuppa to'g'ri Ishon boboning yonlariga boradi. O'zini ko'tarib urib yig'laydi. Shu Zebu bo'lsa, o'sha zaharlanish hodisasidan beri doim karaxt bir holda bo'lardi. Uning miyasi birdan falajga yo'liqqan kabi edi. U butun bir so'roq, tergov, konvoy, sud va zakunchilarga ajib bir loqaydlik bilan xuddi jonsiz odamday qarar, nimalar deyishni, o'zini nechik mudofaa qilishni, nima deb gap qaytarishni o'ylamas edi. Uning miyasida, miyasining ham allaqaysi olis bir burchagida xira va tumanli bir fikr, u fikr shuncha olisda va xiraki, uning nimaligini anglay olmaydi bechora. Miyasini tugumlab juda zo'r bergan vaqtda u tumanli fikr mana shu kepataga kirganday bo'ladi. Meni o'ldirganim yo'q, bu aniq. Meni qo'yib yuboradilar. Yana o'sha yerga qaytamanmi? Nima kerak bor? Oyimchi, oyimning yoniga qaytaman. Erim o'lib qoldi deyman, yig'layman. Sud majlisi bo'ladigan keng zalda shamollar uchib o'ynardi. Qator-qator chizilgan Vena kursilari haftalik uyqulardan hali ham uyg'onmagan edilar. Eng oldingi qatorda hokim, noyib, garnizon boshlig'i, politsiya boshlig'i, pop. Uchinchi qatordagi eng chekka kursida oppoq va zo'r sallali chol, jome masjidining ingichka ovozli imom o'tirardi. Bir tomonda zakunchi, bir tomonda tilmoch, boshqa hech kim yo'q. Zebi ikki kamboyning yalang'och qilish o'rtasida zalga kirib keldi. Ustida qora barqut paranji, qora chimmat, oyog'ida qora amirkon maxsi kavish bilan sud qarshisiga kelib to'xtadi. Bu omonsiz suddan va bu yaltiragan yalang'och qilishlardan ko'ra uning o'sha qora qiyofasi qo'rqinch edi. O'rta asrlardagi Ispaniya inkvizitsiya mahkamalarining qora aboli va sirli kardinallariga o'xshardi. Pop qaradi, boshini chayqadi, domla qaradi, astag'firulloh o'qib soqolini silkitdi. Sud raisi nihoyat tilmochga yuzlandi. Aytingiz, aybdor yuzini ochsin. Tilmoch bu buyruqni Zebiga tushuntirib berdi. Voy ola qolay, shuncha nomahramning oldida yuzimni ochamanmi? Undan ko'ra o'lganim yaxshi emasmi? Bu so'z tarjima qilib berilgach, pastdagilarning hammasi deyarlik sud hay'atidan bir necha kishi yengilgina kulib oldilar. Ulardan ikki kishi ayrildi. Birinchisi nihoyatda semiz va yo'g'on gavdali garnizon boshlig'i. Bu odam tovuqning qaqaqlashiga yaqin bir tovush bilan ovozi boricha va birdaniga qahqaha soldi. Hamma unga tomon o'girildi. Sud raisi chinqiroq chaldi. Garnizon boshlig'i yonidagi ro'molchasini olib, yuz-ko'zlarini arta boshladi. Ikkinchisi imom domla. Bu kishi o'zlarining ingichka va xushtak singari ovozlari bilan ixtiyorsiz mashalloh deb yubordilar. Hamma u kishiga tomon yevrilgach, qip-qizarib va ham qo'rqib, boshlarini quyi soldilar. Siz bu ayolga tushuntirib aytingiz, yuzini ochmasa bo'lmaydi. Sudning qoidasi shu. Paranja ostida aybdordan boshqa kishining hozir bo'lishga yo'l qo'ymaslik uchun biz uning yuzini ochtirishga majburmiz. Aytingiz, qarshilikdan foyda yo'q. Zebi xuddi o'yinda sherigiga achchiq qilgan boladay teskari burilib oldi. O'yindamay turganligidan sud raisi yana so'z oldi. Yaxshilab tushuntiringiz, yuzini ochmasa sud majlisini olib bora olmayman. Olib bormasa mayliga, dedi Zebi. Bilganini qilsin. Tilmoch o'zi kulib, qip-qizarib turib tarjima qildi. Sud raisi ovozini ko'tara tushdi. Harbiy sud masxarami bu kishiga? Aytingiz, yaxshilik bilan ochsinlar, bo'lmasa kuch bilan ochtiramiz. Voy sho'rim, shuncha yerga ko'tirsa-ya, o'lgani ming marta yaxshiroq. So'ngra ovozini pasaytiribroq tirkadi. Otamning piriday kap-katta sallalik domla o'tiribdilar. Qanday yuzim bilan qarayman? Sud raisi endi bu safar muloyim gapirdi. Aytingiz, sud tomonga qarab, domlaga orqasini o'girib tursin. Zebi yana indamadi. Domla o'tirgan joydan biroz ko'tarilib tushdi. Hech qisi yo'q qizim, dedi. Men qaramayman. Mana bularchi, dedi Zebi. Sud hay'atini ko'rsatdi. Endi bu safar domla o'rnidan turib tilmochga yuzlandi. Ishon Mirzo, menga ijozat berilsa shu ayolga ikki og'iz nasihat qilsam. Marhamat, taqsir. Domla Zebining yoniga borib nasihatga boshladi. Zebi borgan sari susayib bo'lsa-da, domlaning har bir so'ziga javob qaytarardi. Oxirida domla o'z dindoshlari o'rtasida mashhur bo'lgan bir e'tiqod masalasini ochdi. Kofir bilan itning farqi yo'q. Itdan qochmaysizmi? Shunday bo'lsa, kofirdan ham qochmasangiz bo'ladi. Bu joiz. Domla shunday joyda bu xil gaplarni gapirishdan juda qo'rqadi. Shuning uchun boshda boshqa so'zlar bilan Zebiga ta'sir qilishga urindi. U urinishlardan tezroq bir natija chiqmagandan keyin majlis ahlini maqtab qilib qo'ymaslik uchun bu masalani ochishga majbur bo'ldi. Majbur. Shu uchun so'nggi so'zlarni juda past ovoz bilan aytgan edi. Zebo unadi. Bo'lmasa siz o'zingiz nariroqqa borib o'tiring. Xo'p qizim, xo'p dedi Domla. 4-5 qator orqaga borib o'tirdi. Hammaning ko'zi Domlada ekan, Zebo chimmatini yuzidan oldi va sudga tomon evrilgan holda bir qo'lini yana yuziga parda qildi. Mana, qila qol so'rog'ingni. Hozir bo'lganlar o'rtasida bu sodda musulmon qizini uyaltirmaslik uchun ko'zini boshqa tomonga burib o'tirganlar bilan birga ikki ko'zini undan uzmagan va allanimalar deb o'zicha so'zlanib lablarini tez-tez qimirlatganlar ham bor edi. Aybdorning kimligi surishtirilgach, sud darhol o'rnidan turib aybnomani o'qidi. Undan keyin yana kalta-kalta savol-javoblar ketdi. Bu dafa ularning adadi orta tushdi. Aybnomani eshitdingizmi? Ha. Mingboshi suvni o'zi so'radimi? Ha, o'zi so'radi. Masmidi? Ko'karoq ichib edi. Suvni kim berdi? Men berdim. Choynakdanmidi? Ha. Mana bu choynakmi? Ha. Kimning choynagi bu? Meniki. Siznikimi? Ha, meniki. Ichida qanday suv borligini bilarmidingiz? Bilardim. Qanaqa suv edi? Irim suv edi. Kimga qilingan irim? Menga. Nima uchun irim qildirardingiz? Farzand bo'lsin deb. Basta o'tirganlarning domladan boshqalari, so'ngra sud hay'atidan bir ikki kishi, zakunchi va tilmoch yengilgina kulib qo'ydilar. Nega suvni ming boshiga berdingiz? Juda tashna bo'lib so'ragan edi. Shundoqqina tokchadan olib uzatdim. Choynakda zahar borligini bilarmidingiz? Zebi kuldi. Qiziq ekansan, urusni sizlab bo'lmaydi. Men qayerdan bilay? Demak, eringizni o'zingiz o'ldirdingiz. Zebi qattiqroq va cho'zibroq javob berdi. Yo'q, o'libmanmi, o'z erimni o'ldirib. Uning bu so'nggi javobidan qiz bolaning o'z o'rtog'iga o'zini oqlab gapiradigan sodda gaplardagi gunohsiz ohang bor edi. Voyola qoling, men shunaqa dermidim? Zebi sud raisining bola emasligini qanday bilsin? Shu yerda o'tirgan shuncha erkakning oyday ravshan bir narsani anglamasliklarini qaydan bilsin? O'ris musulmon bo'lib shuncha odam o'tiribdi axir. Mingboshini o'ldirgan Zebi emasligini hammasi biladi. Bilib turib yana qaytalab so'ray bergani qiziq. Yo usmoqchilab so'rarmikin? Zebining xayolida shunday fikrlar aylanardi. Sud raisi gapirmoqchi bo'lib o'rnidan turgan vaqtda Zebi ana, so'roq tamom bo'ldi. Endi uyimni qanday qilib topib boraman deb o'yladi. O'tiring dedi sud raisi Zebiga. Sekingina va ehtiyot bilangina o'tirdi. Sud raisi so'z oldi. Voqea shu qadar ochiq. Masala shu qadar ravshanki, meningcha majlisni davom ettirishga ham hojat yo'q. Aybdor o'zi har bir savolga bergan javobi bilan jinoyatini iqror qildi. Shunday bo'lgach, biz hukm chiqarish uchun ichkariga kira bersak deyman. Sud majlisida faqat aybdorga berilgan savollar, so'ngra tergov protokoli bilan hukmnomaning eng kerak joylari tarjima qilinar, boshqa so'zlar o'rischa ketardi. Shu uchun til bilmagan Zebi o'tirgan joyda gapirgan to'raning yuz harakatlarini tomosha qila boshladi. Sud raisi prokurorga qaradi. Siz nima deysiz, zoti muhtaram? Prokuror o'rnidan turib ikki qo'lini stolga qo'ydi-da, yarim mingashib turib dedi. Men bu taklifga qarshi emasman. Albatta, mening bu masalada boshqa mulohazalarim bor. Men urush vaqtining nozik paytlarida bo'lgan bu o'ldirishga oddiy o'ldirish kabi qaray olmayman. O'ldirilgan odam Rossiya davlatiga va podshohga sadoqati bilan tanilgan odam edi. Uning yosh tart maxfiylari, ayniqsa ularning dushmanimiz bo'lgan Turkiya bilan tikran bog'lanishgan unsurlari yomon ko'radilar. Men bu sodda va guvohsiz sart ayolining shunday unsurlar qo'lida o'yinchoq bo'lmaganidan amin emasman. Biz sart xalqiga allanechuk beparvolik bilan qarab o'rganganmiz. Qo'yda yuvosh ular deymiz. Albatta, ularning mamlakatlarini qon to'kib olgan fotihlar sifatida bu qarashimiz bir naf to'g'ri ham bo'la biladi. Faqat bizga endi bu noto'g'ri qarashni tashlash kerak. Turkiyadagi 1908-yil inqilobi, o'zimizdagi shumlik, 5-yil to'poloni, Irondagi so'nggi mashrutiyat harakatlari sartlarning ko'zini ochayotir. Zohirda rus madaniyatiga yopishib kelgan Avropa qiyofali jadidlar, aksari kular yuzli yosh sardorgarlardan iborat bo'lgan yosh sart kadrlari imperiyaga qarshi tish qayrashda Turkiya ittihodchilaridan qolishmaylar. Durust, sart xalqining ko'pchiligi muazzam davlatimizga, sevimli podshohimizga sodiq, eslik tajriba ko'rgan katta savdogarlar, qishloqning obro'li boylari, ayniqsa ulamo toifasi yosh sartlarning nufuzini qirqish uchun zo'r bermoqdalar. Bularni bilaman. Lekin haddan tashqari ehtiyot bilan, sergaklik bilan ish olib bormasak, bir kun emas, bir kun haligi ko'pchilikning yosh sartlar bayrog'osida bosh ko'tarishi juda mumkin narsa. O'zingiz bilasiz, dekabristlar xuruji chog'ida davlat va davlatchilikka, podshoh va vatanga qarshi bo'lgan unsurlar Buyuk Pyotrning Ulug' shahrida birgina maydonni zo'rg'a to'lg'azgan edilar. 1906-yilda o'sha xilda Bog'obod maydonlarining son sanog'i bo'lmadi. Holbuki, biz yaqindagina ishon to'poloni bo'lib o'tgan joydan uncha olisda emasmiz. Bu vaqtda muhtaram muttafiqimiz Angliya biz bilan tegishgan bo'lsa, endi dushmanimiz Germaniya va uning qo'g'irchog'i bo'lgan Turkiya biz bilan unaqa hazillashib o'tirmaydi. Buni bilish kerak. Kechagina bo'lib o'tgan tog' voqealari, qumarib hodisalarini nazarimizdan qochirmasligimiz kerak. Mening maslahatim shu taqsirlar. Mana shu nuqtalardan qarab, men bu soddadil, yuvosh va gunohsiz sart qiziga eng oliy jazo talab qilmoqchi bo'laman. Modomiki masala o'zi bu qadar ravshan va aybdorning o'zi o'z og'iz bilan iqror qilib turibdi, mayli, muzokara ochib o'tirmasak ham bo'ladi. Men o'z fikrimni muhtaram sud hay'atiga arz qilib, masalaning bu tomoniga ham diqqat qilinmog'ini so'rayman. Zakunchi sud raisining murojaatini kutmasdanoq o'rnidan turgan edi. Men ham so'z aytishdan voz kechaman, dedi u. Yana darhol joyiga o'tirdi. Sud hay'ati o'rnidan turib ichkariga chekildi. Ana deb o'yladi Zebi. O'zim aytgan. Hamma gap oyday ravshan. Endi uyimni topib ketalarmikanman? Chorak soat o'tmasdan hukmnomani eshitdirdilar. Unda bu ishning asosan siyosiy bir rangdan xoli emasligi iqror qilinmoq bilan birga, bu so'roqqa to'g'ridan-to'g'ri aloqasi bo'lmaganligi, ishning u jihatini alohida tekshirib lozim ko'rilgani taqdirda qaytadan ish qo'zg'atmoq tegishli mahkamalarning vazifasi ekanligi, endi bu o'ldirish hodisasi to'g'risiga kelganda, masalaning juda aniq anglashilganligi, aybdorning o'zi tomonidan necha martalar iqror qilingani, shu uchun guvoh jalbiga va muzokaraga lozim ko'rilmaganligi aytiladi. Undan keyin aybdorning qilgan gunohi og'ir bo'lib, hozirgi urush vaqtida va nozik sharoitlar ichida davlat odamga qasd qilgani uchun falon moddalar bo'yicha oliy jazoga hukm qilish kerak bo'lsa-da, bovujud o'lga harbiy sudining sayyor hay'ati aybdorning madaniyatsiz yerli xalq ayoli ekanini, o'zining yosh va turmushda tajribasizligini va ham hamma gunohlarini nomus bilan iqror qilib bo'yniga olganini nazarda tutib, falon-falon moddalar bo'yicha 7 yil surgunga hukm qildi. Bu hukm ustidan tegishli joylarga shikoyat qilish mumkin deyiladi. Tilmoch hukmnomani 4 og'izgina qilib eshitirdi. Aybdor Zebinasar Azoq Sofi qizi harbiy sudning hukmi bilan 7 yil sibir qilindingiz. Norozi bo'lib ariza bersangiz mumkin. Hukmnoma o'qilib bitar-bitmas zaldagilar chiqa boshlagan edilar. O'qilib tamom bo'lgach sud raisining ishorati bilan qilich yalang'ochlagan konvoylar yana boyagi taxlitda Zebini olib chiqib ketishdi. Shundan keyin sud hay'ati ham chiqib ketdi. Zalda faqat tilmoch zakunchi. Undan keyin nima uchun o'zining bu yerga chaqirilganini bilmagan imom domla qolgan edi. Tilmoch domli imomning yoniga keldi. Taqsir, siz jindak sabr qiling. Men hozir kelaman. Undan keyin gaplashamiz. Domla yuragini qo'liga olib, rangi o'chgan lablari biroz qaltiragan holda sud zalida qoldi. Zakunchi tilmochni olib tashqariga, Zebining yoniga chiqdi. Zebi chimmat ostida xungir-xungir yig'lamoqda edi. Zakunchi so'radi. Nima deysiz? Ariza yozib beraymi? Zebi xursingan ovoz bilan yig'lab turib, uzuq-uzuq javob qildi. Kimga? Yuqoriga. Unda nima bo'ladi? Nima bo'lar edi? Ehtimol yana so'roq bo'ladi. Ishni qaytadan ko'radilar. Kim ko'radi? Shular ko'radimi? Boshqa sud ko'radi. Baribir ochiq turgan narsani bular tushunmaydi, ular tushunarmini? Ariza yozib beraymi? Qo'ya qol. Men uchun ovora bo'lib o'tirma. Zakunchi kulimsirab tilmochga qaradi. U yelkasini qoqdi. Zakunchi bog'cha darvozasidan chiqib ketmak uchun o'sha tomonga qarab yurdi. "Hay shoshma," dedi Zebi. Shaharda ota-onam bor. Ko'rsatarmikan? Avaqtaga olib borgandan keyin ko'rsatadi. Zakunchi darvozaga qarab ketdi. Tilmoch u bilan xayrlashgach, yana domlaning yoniga kirdi. "Ishon Mirza," dedi. Domla imom uni besarabjonlik bilan qarshi olib, "Meni nimaga chaqirgan ekanlar?" Tilmoch kuldi. Sizni taqsir sud sadri chaqirtirgan edi. Basharti qasam berish lozim bo'lib qolsa, musulmon shariatiga muvofiq qasam berish uchun. Qasam bermadilar-ku, lozim bo'lmadi taqsir, ayol o'zi iqror. Domla anglay olmadi shekilli, Mirzaning so'nggi so'zini savol shaklida qaytardi. O'zi iqror? Tilmoch yana kuldi. Ha, o'zi iqror, eshitmadingizmi? O'zi iqror emas, inkor qildi shekilli-ku. Damingizni chiqarmang taqsir, bu nozik masala. Ha, albatta, albatta. Endi taqsir sud raisining sizdan iltimosi bor. O'zingiz eshitdingiz. Bu ayol Razzoq Sofi degan odamning qizi. O'z eriga zahar bergan. Eri xizmati singan mingboshilardan ekan. Prokuror otib o'ldirilsin degan edi, sud qabul qilmasdan 7 yilga Sibirga ketdi. Ertaga jumadan keyin masjidda ikki og'iz gapirib qo'ysangiz dedilar. Nima to'g'ri damirza? Ya'ni Oqpodshohning sodiq odamlariga kim qo'l ko'tarsa, oqibati mana shunday bo'ladi degan mazmunda. Xo'p, Ishon Mirza, xo'p. Albatta aytaman, albatta. Endi menga ruxsatmikin? Domlaning bu savolida xuddi gunoh qilgan odamning ochiq bezovdaligi sezilardi. Meni qamamasmikan deganday, tilmoch buni payqadi shekilli quruq va sovuq javob berdi. Bora bering. Domla maktabidan ozod bo'lgan eski maktab bolalari singari o'zini eshikka urdi va o'sha onda ko'zdan g'oyib bo'ldi. Tilmoch kuldi. Iymon yo'q taqsirimda, dedi o'z-o'ziga. So'ngra bitta-bitta qadam bosib eshikka tomon borarkan, aylanib orqasiga qaradi. Keng zal bo'm-bo'sh, xuddi yetimchadek ko'rinadi. Suddan so'ng u yoq bu yoqda tartibsiz qolib ketgan kursilar, bozorchilarning karvonsaroyda bog'langan otlari singari bir-birlariga teskari evrilganlar. Ko'k yopiqli uzun stol ustida sud a'zolaridan birining ko'zoynak qutichasi qolib ketgan. Zal o'rtasidagi og'zi ochiq pechdan o'tinning charsillab yongani eshitiladi. Tilmoch yana oldinga yurdi va boshini chayqay-chayqay. "Bizabraziye, bizabraziye," deb so'zlandi. Ya'ni sharmandalik, sharmandalik deb.